Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери 300 миңге жакын жол эрежесин бузууга катталып, андан 170 миллион сом айыппул чогулду.
Жолкусары 60-70 айтса төмөндөгөн программа өзүнүн актасы бар жаңылышпай.
Азаттыктын иликтөөчү журналисти Улан Эгизбаевдин көзү өткөнүнө бүгүн 22-июлда туура бир жыл болду. Эл аралыгында Украинадагы парламенттик шайлоодо алдын ала жыйынтыктар президенттин эл кызматчысы партиясы атаңдаштарынан ири айырма менен алдыда келатканын көрсөтүүдө.
Це не просто велика довіра, це велика відповідальність.
Бул мен жана бүтүндөй командам үчүн зор ишеним гана эмес, чоң жоопкерчилик дагы. Биз украиндерди уятка калтырбайбыз.
Ошондой эле нарындагы борбор азиялык окуучуларды топтогон лагерь тууралуу айтып беребиз. Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 22-июль. Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айгерим, саламатсыздарбы. Украинада жекшембиде өткөн парламенттик шайлоодогу добуштардын жарымына чукулу саналып өттү. Алдын ала жыйынтык боюнча президент Владимир Зеленскийдин эл кызматчысы партиясы парламенттик көпчүлүккө ээ болушу мүмкүн экенин Украинанын борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайты кабарлады. Маалыматка ылайык, президенттин партиясы Украинадагы 199 шайлоо округунун 125-инде алдыга чыкты. Ошондой эле эл кызматчысы партиялык тизме боюнча добуш берүүдө да алдыга озуп, добуштардын 42% ээ болууда. Эгер шайлоонун алдын ала жыйынтыгы ырасталса, Украинанын эгемендик тарыхында саясий партия парламенттик көпчүлүктү камсыз кылган биринчи учур болуп калмакчы. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, Зеленскийдин партиясынын негизги атаандашы Русьячыл оппозициялык платформа партиясы экинчи орунга чыкты. Украинанын шайлоо мыйзамдарына ылайык, жогорку радага депутаттар партиялык тизме аркылуу жана бир мандаттуу округдардан шайланышат. Темага алдыда кенен токтолмокчубуз. Ирандын бийлиги АКШнын борбордук чалгын башкармалыгына таандык тынчылар түйүнүн аныктаганын, 17 киши кармалып, алардын айрымдары өлүм жазасына өкүм кылынганын билдирди. Ирандын чалгын министрлиги 22-июлдагы билдирүүсүндө тынчылар тобу Ирандын экономика, өзөктүк өндүрүш, армия тармактарында иш алып барып, жашыруун маалыматтарды топтоп келгенин белгиледи. СРУнун Ирандагы түйүнү аныкталды жана талкаланды деп маалымдады Ирандын мамлекеттик телеканалынын диктору. Ирандын мамлекеттик башка маалымат каражаттары билдиришкендей, тыңчы деп мүнөздөгөн адамдар быйыл март айында кармалган. Азырынча Вашингтон Тегеранды мындай билдирүүсүнө жооп бере элек. АКШ 2018 жылдын май айында Ирандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимден чыккандан бери Вашингтон менен Тегерандын алакасы чыңалып турат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кой таштагы үйүнө ички иштер министринин орун басары Мирлан Канметов баштаган тергөө тобунун мүчөлөрү барды. Окуяга күбө болгондор кабарлашкандай, министрдин орун басары мурдагы президент Атамбаев 3 жолу суракка баруудан баш тарткан белгилеп, анын себебин билүүгө кызыккан. Аны менен Атамбаевдин расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева жолугуп, мурдагы президент эмне себептен суракка барбай жатканын түшүндүргөн.
Поэтому пока власть не придет, не вернется правовое поле.
Жолдубаева Атамбаевден экс президенттиге макам мыйзамсыз алынды деп эсептерин жана бул боюнча конституциялык палатанын чечими чыкмайынча мурдагы президент суракка барбай турганын кабарлады. Мындан соң Канеметов баш болгон тергөө тобунун мүчөлөрү кой таштан кетишти. Бул боюнча министрлик расмий маалымат бере элек. 27-июнда жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс президент макамынан ажыраткан. Андан көп өтпөй ички иштер министрлиги Атамбаевди эминде 3 жолу суракка чакырып, бирок мурдагы президент суракка баруудан баш тарткан. Мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын энеси Улан Саляновдун өлүмү боюнча кылмыш ишин анын жакындары кайра тергөөгө жөнөтүүнү суранышууда. Бул тууралуу маркумдун тууганы Чынара Турдалиева билдирди. Анын айтымында сот ишти кайра тергелип, андагы саясий үмүттөрдү аныктоосу зарыл. Мындай өтүнүчкө ички иштер министрлигинин буга чейинки билдирүүсү себеп болду. Анда министрлик Саляновдун өлүмүндө саясий үмүт болушу мүмкүн деген божомол каралып жатканын билдирген эле. 42 жаштагы Улан Саляновду 2017 жылы 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы үйүнө кирип атып кетишкен. Ички иштер министрлиги бул кылмыш үчүн жалпысынан 3 киши шек саналып жатканын жарыялаган. Учурда коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголуп камакка алынган Аида Салянова энесинин өлүмүн саясий буйрутма десе, милиция кылмышты карактоо катары мүнөздөгөн эле. Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттигинин же МАГАТЭнин башчысы Юкия Амано 22 июлда 72 жашында каза болду. Бул тууралуу агенттиктин катчылыгы билдирди. Амано кийинки жылдын март айында кызматынан мөөнөтүнө мурда кетер маалында башкаруучулар кеңешине кат жазууга камданып жаткан. Анын кызматтагы үчүнчү мөөнөтү 2021 жылдын эртегинде соңуна чыкмак. Юкия Амано Бириккен Улуттар Уюмунун бул түзүмүн 2009 жылдан бери жетектеп Ирандын өзүктүк программасынан улам чыккан. Талаш тартыш күчөп турган кезде оңой эмес дипломатиялык сүйлөшүүлөргө катышып келген эле. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин көзү өткөнүнө бүгүн туура 1 жыл болду. Анын жылдыгына арналып бүгүн кичи мекени Кочкордо Куран окутулду. Ага экс президент Роза Отунбаева баш болгон, айрым саясатчылар, кесиптештер катышты. Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда Сыкөлдө көз жумган. Ички иштер министриги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, журналист сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Эгизбаевдин өлүмүнөн кийин Акум пансионатынын администрациясына козголгон кылмыш иши боюнча соттук отурум 7 августта уланарын бүгүн Сыкөл облустук сотунун басмасөз катчысы Гүлзада Жашарбаева Азаттыкка билдирди.
Прокурорлордун өтүнүчү боюнча эле көбүнчө калтырылып атат дейт иш кийинкигечи. Сот өзүнүн инициативасы менен билдирбей эле да мамлекеттик айыптоочу показания берсин деп сизге билдирди. Улан Эгизбаевдин аялы келип показания берсин
деди Ашырбаева. Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу козголгон кылмыш иши 2018 жылдын ноябрь айында сотко өткөн. Индия айга 2-нче космостук миссиясын жөнөттү. Чандраян 2 ато планеталар аралык кеме дүйшөмбү күнү жергиликтүү убакыт боюнча саат 14:43 Шрихарикота станциясынан ийгиликтүү учуп чыкты. $145 миллион сарпталган бул миссиянын алкагында биринчи жолу космостук кеме айдын түштүк уюлуна конгону жатат. Чандраян 2 23 күн жердин орбитасында тургандан кийин айга конууга багытталган маневрларын баштамакчы. Айгерим.
Чоң рахмат кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. July 26-29 чейин Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында күн ысыйт. Бул күндөрү чөй өрөнүндө абанын температурасы 37-39 градуска чейин, Баткен, Ош жана Жалат областарынын өрөндөрүндө 38-40 градуска чейин жогорулайт. Ал эми 23-июлда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37, Таласта түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36, Баткенде, Ошто, Жалалабадта түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, ал эми нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус жылуу болмокчу. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын түнкү температурасы 21-33 болсо, күндүзгү жогору температурасы 35-37 градуска чейин жетет. Кадырман угарман, сиз угуп жаткан Азаттык уналгысынын кечки уктуруусу. Эми күндүн негизги темаларына өтсөк, буга дейин айтылып өткөндөй эле коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери 300 000 жол эрежесин бузууга катталып, андан 127 миллион сомдой айыппул чогулду, 170 миллион сомдой айыппул чогулду. Жазанын жарымынан көбү чогула элек. Өкмөт дээрлик жарым жылдагы бул көрсөткүч жол кырсыктарын кескин азайтканын билдирүүдө. Бирок ошол эле кезде долбоордун алгачкы жыйынтыктарына карата сын пикирлер да аз эмес. Эрнис Турматов кененирээк токтолот.
Эгер коопсуз шаар долбоору ишке кирген 5 ай ашыгыраак убакыттан берки жол эрежесин бузуу фактыларын санасак, толук 300 000 ашат. Мунун 4-мартка чейин катталган 20 000 жакынынын айыппулу алгач кечилип кеткен болчу. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Исаев андан берки көрсөткүчтөрдү эсептеп берди.
4-марттан бүгүнкү күнгө чейин 293 000 нарушение катталды. Анын ичинен 130 378 унаанын ээлери тарабынан айыппулдар мамлекеттик бюджетке төлөндү. Жалпы жомдон 171 миллион акча каражаты мамлекеттик казынага.
Деген Исаев аталган сумма жалпы айыппулдардын 44% түзөрүн, калган бөлүктү чогултуу түрдүү себептерден улам кечеңдеп жатканын кошумчалады. Бирок Тилек Исаев жалпы жонунан 4-5 айдын жыйынтыгы менен коопсуз шаар долбоору өзүн актады деп ишендирүүдө.
4-марттан баштап бүгүнкү күнгө чейин Чүй областынын аймагында жана Бишкек шаарынын аймагында жол кырсыктары 65-70% төмөндөгөнү жана ошол адамдын өмүрүн алган учурлары жокко тете болду. Программа өзүн актады деп жаңылышпайбыз.
Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Исаев кырсыктар тең жарымына азайганын айтканы менен сандарды толук келтирген жок. Албетте, коопсуз шаардын камералары иштеп баштагандан бери эле долбоор бир катар кемчиликтердин башын ачты жана мамлекеттик органдар аларды чечүү аракеттерин көрүп жатканын ишендирип келет. Бирок негизги көйгөй адамдардын жана автоунаалардын каттоосуна байланыштуу жагдай курч бойдон калып келатат. Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын логистика бөлүмүнүн башка адиси Рыскүл Жазакова бул көйгөйлөрдүн айынан 50 000 эреже бузуу боюнча кабар айдоочуларга жете электигин мойнуна алды.
21-июлга чейин биз 246 000 ашык кат алдык. Адреси көрсөтүлгөн, дарега көрсөтүлгөн адамдарга 147 000 ашыгы колдоруна берилген. 50 000 кат возврат болду территориальный ГУБДДга. Бул жерде адреси туура эмес каттар. Даректе бир киши көрсөтүлгөн, а жашаган киши башка. Каза болуп калган адамдар бар.
Мындан сырткары коомчулуктан жол белгилери, аларды аткаруу талаптары жана айыппулдардын өлчөмү тууралуу да нааразылыктар көп болуп келди. Айдоочулар Кыргызстандын реалдуу шартында 2-3 000 сомдук жазананы төлөө оор болуп кеткенин, катар-катар орун алган учурда анын суммасы акылга сыйбай жатканына даттанып жатышты. Кыргызстандык айдоочулар уюмунун төрагасынын орун басары Дүйшөналы Токтокуновду угалы.
Коюп аткан жана утуп алган компания, конечно, акча табуу максатында алар. Мамлекет акча табуу максатында эмес. Жол көзөгүн төмөндөтүү, адамдардын өлүмүн азайтуу максатында агитация пропаганда кылыш керек эле. Мынча акча тапчык, мынча акча түштү деген бул негизи туура эмес. Себеби улус тарап менен мамлекеттин каржыланып албетте, бул акча табуу максатында болбош керек да. Биздикичи жолдун коопсуздугу, адамдардын коопсуздугун сактоо максатында болуш керек.
Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча тендерди былтыр утуп алган орусиялык Вега концерни компаниясы долбоордун биринчи этабын быйыл 12 февралда баштаган. Экинчи этабына карата тендер ушул айдын башында өтүп, ага 4 компания катышты. Бирок анын жыйынтыгы жарыялана элек. Аны утуп алган компания 2019-жылдын аягына чейин өлкөдө 314 көзөмөл камера комплекстерин орнотушу керек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азат Куналыксы жаңырууда Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин көз өткөнүнө 22-июлда бүгүн туура 1 жыл болду. Анын өлүмүнө байланыштуу козголгон кылмыш иши учурда Аскөл облустук сотунда каралып жатат. Ал эми журналист көзү тирүүсүндө жасаган Көрүстөндөгү коррупция иликтөөсү боюнча козголгон дагы бир иш тергелип бүтүп, сотко өтүү алдында турат. Буга чейин ушул эле иликтөөнүн каарманы айыпка жыгылган болчу. Коомчулукта маркум көрсөтүп иликтеп кеткен мындан да башка коррупциялык иштер аягына чыкпай жатат деген нааразы пикирлер бар. Темага кесиптеш бакыт төрөгелди уулу токтолот.
Уланбек Эгизбаевдин каза болгон күнү маркумдун кичи мекени Кочкордо эскерилди. Ага экс-президент Роза Отунбаева, Жогорку Кеңештин депутаттары, саясатчылар жана кесиптештери барышты. Уланбек Эгизбаев былтыр 22-июлда Ысык Көлдөгү Акын пансионатында эс алып жүргөн кезде сууга чөгүп, күтүүсүз каза болгон. Анын өлүмүнө байланыштуу пансионаттын администрациясына кылмыш иши козголуп, эс алуу жайынын эки өкүлүнө Жазык кодексинин 258-беренеси боюнча айып тагылган. Иш 2018-жылдын ноябрь айында сотко өткөн. Андан бери соттук териштирүү тууралуу кенен маалыматтар айтыла элек. Ысык Көл облустук сотунун басым сөз катчысы Гүлзада Ашырбаева кийинки соттук жараян 7-августка белгиленгенин айтып, аны мындайча түшүндүрдү.
Сот өзүнүн инициативасы менен билдирбей эле да. Прокурорлордун өтүнүчү боюнча эле көнчө калтырылып атат дейт. Ишкинкеч показания берсин деп бизге билдирди. Улан Эгизбаевдин аялы келип показания берди.
Ишти тергеген ички иштер министрлиги Уланбек Эгизбаев сууга чөгүп каза болгон жана ал эс алган пансионатта коопсуздук эрежелери сакталган эмес деген тыянакка келген. Акундун айып коюлган жооптуу кызматкерлеринин аты ачык айтыла элек. Эми Уланбек Эгизбаев көзү тирүү кезинде иликтеген коррупциялык иштерге карата күч үстүндөрүнүн аракеттерине кайрылсак, коомчулукта резонанс жараткан Көрүстөндөгү коррупция иликтөөсү боюнча экономика кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат кылмыш иштерин козгогон. Май айында финансы полициясы иликтөөдөгү көгөр сатуу фактылары аныкталганын жарыялап, ишти сотко жөнөткөн. Анда Бишкек шаардык аза кызматын көрсөтүү агенттигинин мурдагы жетекчисине, бригадирге, мурда иштеп кеткен жана учурда иштеп жаткан жумушчуларга жалпысынан 4 адамга айып коюлган. Мекеме бул ишти баш аягы 1 жыл иликтеди. Финансы полициясынын басым сөз катчысы Анастасия Пискор Азаттыкка аталган журналисттик иликтөө боюнча дагы бир кылмыш иликтенип бүтүп калганын кабарлады.
Там еще имеется досудебное производство.
Көрүстөнүн мурдагы жетекчисине байланыштуу сотко чейинки өндүрүшкө алынган дагы бир иш иликтенип бүтүп калды. Финансы полициясы ишти бир айдын ичинде сотко өткөрөт.
Наверное, планируем уже передать в суд.
Улан-бек Эгизбаевдин бул берүүсү былтыр 30-майда чыккан көрүстөндөгү коррупция телепрограммасында Бишкектен түштүк батыш көрүстөндө коррупциялык схемалары ачык айтылып, кабырларды сатуу бизнеске айланып кеткени баяндалган. Кийин аталган иликтөөдө бул фактыларды айтып берген Максат Байелевке каршы түштүк батыш көрүстөнүн жетекчиси Чыңгыз Апасов жана бригадир Алихан Алиев моралдык зыян тартык деп сотко арызданган. Ленин райондук соту февраль айында Байелевди арызданууларга 10,000 сомдон төлөп берүүгө милдеттендирген. Юрист Ахмат Алагушев иликтөөдө сөз болгон жетекчилердин арызы тууралуу буларды билдирди.
Аларга баягы иш даже козголуп отуптур да. Айып койгон жок. Ошондуктан сотто биз аны далилдей албай койдук да. Именно бул кишилер депчи.
Коомчулукта Уланбек Эгизбаев көрсөтүп иликтеп кеткен мындан башка да коррупциялык иштер аягына чыкпай жатат дегендер бар. Саясатчы Равшан Жээнбеков Уланбек Эгизбаев көтөргөн темалар менен анын иликтөөлөрүндө айтылган коррупциялык иштердин бети ачылып айтты деп эсептейт.
Президентти же болбосо биздин авторитардык система, жумшак авторитардык система коррупциялык иштерди аягына чыгарууга жол бербейт. Ал жерде кичинекей топтун кызыкчылыгы, бийликтин кызыкчылыгы аябагандай үстөмдүк кылып турат да. Ошондуктан көп иштерин улан жасаган бийлик деген аягына чыгат дегенге мен ишенбейм, көзүм дагы жетпейт.
Уланбек Эгизбаев көзү тирүүсүндө жылдык электр борбору 386 миллион доллар кайда короду. Бажыдагы уурулук, темир жолдогу жемкорлук, музейге сарпталган миллиондор, мансаптуулардын жер бизнеси, саясатташкан мумия жана башка 10 иликтөөлөрдү даярдаган. Жогорку кеңештин депутаты Абдыахап Нурбаев Уланбек Эгизбаевдин иликтөөлөрүндө айтылган фактыларды убагында бийлик да моюнга алганын айтууда.
Буга чейин ал баардыгын көрсөтүүлөрүндө коомчулук дагы эле бийлик деле унчукпай моюнуна алып келишкен да, анан бирок каршы эч нерсе айта башкан. Бирөө сотко бере алган эмес да, башка алган эмес. Коомчулукка ошолордун жүзү ачылып калды да. Эгер алар бийлик менен сүйлөшүп алганда эми элдин алдында, коомчулуктун алдында алар ошол элдин акчасын урдап аткан, башкалары турмес иштер кылып аткан ачык ачыкты, бул деле чоң нерсе да.
Уланбек Эгизбаев 28 жашында көз жумган. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, журналист сууга чөөп каза болгонун жарыялаган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Улан Эгизбаев туурасында уктуруубуздун кечки бөлүгүндө дагы биз атайын документалдык тасманын аудио версиясын угузабыз. Сиз угуп жаткан Азаттык уналгысы. Эми ушул тапка чогулган соңку жаңылыктарды учкай эсиңиздерге салып өтөйүн. Украинада жекшембиде өткөн парламенттик шайлоодогу добуштардын 65% ашыгы саналып бүттү. Алдын ала жыйынтык боюнча президент Владимир Зеленскийдин эл кызматчысы партиясы парламенттик көпчүлүккө ээ болушу мүмкүн экенин Украинанын борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайты кабарлады. Ал арада Ирандын бийлиги АКШнын борбордук чалгын башкармалыгына таандык тыңчылар түйүнүн аныктаганын, 17 киши кармалып, алардын айрымдары өлүм жазасына өкүм кылынганын билдирди. Министрликтин атына табаган өкүлүнүн айтымында 17 шектүүнүн бир бөлүгү узак убакытка абакка кесилди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кой таштагы үйүнө ички иштер министринин орун басары Мирлан Канеметов баштаган тергөө тобунун мүчөлөрү барды. Мурда президенттин тарапкерлери муну саясий куугунтук деп мүнөздөп, чүйдүн кой таш айылында Атамбаевдин үйүнө элдик штаб түзүлгөнүн эсиңиздерге салайын. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Далегибиз Азаттык чекит орг. Сиз угуп жаткан Азаттык уналгысы. Кезек эми башка кабарларга да келип жетти. Украинадагы парламенттик шайлоодо берилген добуштар эсептелүүдө. Алдын ала жыйынтыктар боюнча мен буга дээр айтып өткөндөй 65% ашыгы саналып, эл кызматчысы партиясы атаңдаштардан ири айырма менен алда келатканын айтылып жатат. Жогорку радага бул ирет баш 5 партия өтүшү мүмкүн. Кененирээк кесиптешим Али Токтокунов айтып бермекчи. Азыр ал студияда, эмесе сөз сизде.
Чоң рахмат. Президент Владимир Зеленский негиздеген эл кызматчысы партиясы атаандаштарынан ат чабым алды да. 42.5% көрсөткүч, бул рекорд деп эсептелет. Анткени эгемен Украинанын буга чейинки парламенттик шайлоолорунда алдыңкы партиялардын бири дагы 35% добуштан көп ала албаптыр карап көрсөк. Зеленскийдин партиясынан кийин 13% добуш менен оппозициялык платформа Жашоо үчүн партиясы экинчи келди. Анын лидерлеринин бири Орусия президенти Владимир Путинге жакын Виктор Медведчук. Ал эми мурдагы президент Петр Порошенконун Европалык тилектештик партиясы 9% добуш алса, мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун Батьковщинасы 8% добуш топтогон. Эң акыркы болуп 6% менен ырчы Святослав Вакарчуктун добуш партиясы босогодон өттү. Бул украиналыктардын жаңы жүздөрдү каалай турганын көрсөттү деп жатышат. Зеленский добушкана жабылып экзит полдун жыйынтыгы чыккандан кийин мындай деп билдирди.
Це не просто велика довіра, це велика відповідальність.
Бул мен жана бүтүндөй командам үчүн зор ишеним гана эмес, чоң жоопкерчилик дагы. Биз украиндерди уятка калтырбайбыз. Биздин приоритеттерди билесиңер. Алар баягы эле. Ар бир украиналыктын приоритети да ошол деп ишенем. Согушту аягына чыгаруу, туткундарды бошотуу, ошондой эле өлкөбүздө өкүм сүргөн коррупцияны жеңүү.
Перемога над тей коррупцией.
Алдын ала маалымат боюнча Зеленскийдин партиясына 122 мандат тийиши күтүлүүдө. Белгилей кетүүчү жагдай, партиялык тизме менен шайлангандарга жогорку рададагы 450 мандаттын жарымы гана бөлүштүрүлөт, жарымы бир мандаттуу округтарга бөлүштүрүлгөн. Бирок Крымды Орусия аннексиялап, ал эми Донбасста жикчилдер ээ алгандыктан шайлоо өткөрүлгөн жок. Ошон үчүн 26 мандат бош калып, бир мандаттуу округтардан бул ирет 199 гана депутат шайланат. Анын 124-ндө эл кызматчысы көрсөткөн талапкерлер алдыга чыкканы кабарланууда. Демек бул мандаттарды Зеленскийдин партиясына бөлүнгөн бөлүнүшү күтүлгөн мандаттарга кошкондо, анда эл кызматчысы жогорку радада көпчүлүктү өзү ээлеши мүмкүн. Эмне үчүн мына ушул жаңы, буга чейин бир дагы парламенттик шайлоолорго катышпаган, саясатка аралашпаган партияга добуш берди Украина эле? Айрым шайлоочулардан сурап көрүштү.
Я за перемены в Украине. Вот в первую очередь и за будущее Украины.
Мен эң биринчи Украинадагы өзгөрүүлөр үчүн, жана дагы Украинанын келечеги үчүн президентибиз менен биргеликте Украинаны жакшы жагына өзгөртө алабызго деп үмүттөнөм.
Президентом сумеем изменить Украину к лучшему.
Только слуга народа.
Бир гана эл кызматчысы, калганы буга чейин өздөрүн көрсөтүп бүтүштү. Украина эли үчүн колунан эмне келсе жасашты. Эми аларга эс алууга убакыт келди.
Деп жатышат. Ошентсе дагы жаңы күчтөрдүн лидери саналган президентке ишенкиребей тургандар да аз эмес. Буга чейин мамлекеттик кызматта же саясатта жүрүп тажрыйба топтобогон Зеленскийге көп жылдан бери экономикасы оңолбой жаткан өлкө тийди. Ал ошондой эле көшөк артында маселе чечип өлкөнү башкарууга аралашкан олигархтардан канчалык көз карандысыз деген дагы кабатырлануу бар. Буга Зеленскийдин Украинадагы эң бай адамдардын бири Игорь Коломойский менен байланыштары түрткү берүүдө. Айгерим
Чоңурбат студияда кесиптешим Али Токтокунов болду. Азаттык чекит.org сайтыбызда бул макаланы текст түрүндө дагы көрүп, сөзсүз окуп, пикир калтырууну дагы унутпаңыз. Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы эми уктуруубузду аймактагы баяндар менен улантабыз. Кызыл Кыя шаарында кыздардын эртең экиге туруусу жана анын кесепеттери боюнча атайын талкуу уюштурулду. Кыргызстандын мыйзамдары жашы жетпеген кыздардын экиге туруусуна тыюу салганы менен быйыл эле мындай 7 учур катталган. Адистер кыздарды эрте турмушка берүүгө негизги себеп катары экономикалык абалды келтиришет. Сөз кабарчубуз Жеңиш Айдаровда.
Мен мектепти бүтүшүм менен үй бүлөлүк шартыбызга байланыштуу атенем
жашы 17 жетпестен туруп турмушка узап Орусияда иштеп төрөөргө аз калганда кайра айылга келген Диана орто мектепке 5 жашынан кирген экен. Эми жакында көз жарам деп турган жаш келинде азырынча нике күйөөлүгү да жок. Ата энеси турмушка берерде алгач каршы болуп, бирок башка эмне кылам? Жогорку окуу жайга барууга каржылык шартыбыз жок. Миграциядан табылган каражат менен жан багып атсак деп турмушка чыгууга макул болгон. Бирок келин түйшүгүнөн кыйналдым алгач дейт.
Биринчи мен каршы болуп аттым. Анан үйдө окубасам, иштебесем, элге окшоп турмушка чыгайын дедим. Ушул азырга чейин бирок ЗАГСка ала элекпиз. Барып иштеп өзүңөр көзүңөр пул таап, үй кыгыла деп Россияга жөнөтөрдү бизди.
Акыркы жылдары кыздардын жашы жетпестен турмуш куруусунун алдын алуу максатында ар кандай чаралар каралып, калк арасында түрдүү түшүндүрүү чаралары жүргөнү менен абал толук жакшырып кеткени жок. Мындай акыбалды эске алуу менен Жаштан 2 Кыргызстандын жаштары тынчтык жана туруктуулуктун элчилери долбоорунун алкагында атайын коомчулуктун жана тиешелүү кызматтардын өкүлдөрүнүн катышуусунда талкуу уюштурулду. Жыйында ачык болгондой, Кызыл Кыя шаарынын аймагында жашы жетпестен никеге туруунун 7 учуру катталган. Булардын басымдуусу экономикалык шарттарга байланыштуу, ата энелер кыздарын турмушка эрте узатканы такталды дейт шаардык үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн адиси Нурфарида Ганиева.
Каттоо боюнча 2019-жылдын 6 айлык жыйынтыгы менен 7 эрте турмуш куруу биздин башкармалыкта катталды. Анын төртөөсү эрте төрөө фактысы менен жана үчөөү бүгүнкү күндө боюнда бар. Негизинен иликтеп келгенде ошол материалдык жактан кыйналган семьялар, ошондой эле ата энеси ажырашып кеткен семьялар, анан ата энесинин макулдугу менен турмуш курган учурлар катталган. Алар менен иш алып барудабыз, жеке иш пландар иштелип чыккан. аларга метрике алып берип, ЗАГС алып берип күбөлүктөрүнө.
Жыйынга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, депутаттар, социалдык кызматкерлер менен билим берүү тармагынын өкүлдөрү, укук коргоочулар, саламаттыкты сактоо кызматкерлери жана казыяттан өкүлдөр катышып, эртең никеге туруунун кесепеттери тууралуу пикирлерин айтышты. Ар тараптуу пикирлерди кабыл алып, чечим чыгаруучу органдарга сунуштоо максатында иш чараны уюштурдук, дейт долбоордун өкүлү Алмаз Баймуратов.
Ошонун көйгөйлөрүн жана кесепеттерин алып, ошолор менен чечүүгө жана сунуштарды берүүгө аракет жасайбыз. Бүгүнкү күндө эрте никеге туруу темасы алкагында тегерек стол болуп өттү.
Кыздарды эрте турмушка узатуу, никеге мажбурлоого каршы жаза чаралары күчөтүлө баштаганы, ала качуу фактылары тыйылып, облус аймагында мындай учурлар боюнча укук коргоо кызматтарына даттануулар дээрлик тыйылганы менен, өз ара келишип жашы 18 чыкпастан турмуш курган учурлар тыйылган жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уланда бир эле журналистика эмес, сүрөткөрлүк, режиссерлук, операторлук.
Профессионал адам менен, чындыкты сүйлөгөн адам менен сөз жок эсептешим керек.
Жок, мен айтпасам ким айтат? Шумушкан айткан жок.
Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевди эскерүү телепрограммасын 22 июлда LTR телеканалынан саат 20:30 көрө аласыздар. Ошондой эле телеберүү Азаттык чегит орг сайтына жана Азаттыктын YouTube каналына жүктөлдү.
Кадырман угарман, бул берүүнүн аудио версиясын бир аздан соң угузабыз. Эми Азаттыктын уктуруусу Нарындагы биздин кабар менен улансак, Нарында Борбор Азия университети 9-чу класстын окуучулары үчүн жайкы лагерь өткөрүп жатат. Ага Тажикстан, Казакстандан жана Кыргызстандын окуучулары катышууда. 3 аптага созулган лагердин катышуучулары химия, биология, математика сабактары боюнча англис тилинде билим алышат. Темага кесиптешим Мирлан Кадыров токтолот.
Нарындагы Борбор Азия университетиндеги лагерге чогулгандар 9-чу класстын окуучулары. Анда катышуучуларга химия, биология, математика сабактары англис тилинде өтүлүп жатат. Тренерлер АКШ жана Франциядан келишкен. Катышуучулар бул лагерди аяктаган соң Борбор Азия университетине тапшырууга артыкчылык берилет. Тажикстандан келген окуучу Шанель Абдузова.
Биз Кыргызстандагы Борбор Азия университетиндеги жайкы лагерь тууралуу уккандан бери экзамендерге даярданып жаттык. Биздин өлкөдө конкуренция аябай күч болду. Ошолордун арасынан тандалуу өтүп кеткениме кубанычтамын. Эл-Арал Кембриж, Оксфорд сыяктуу бул университеттин да аброю күчтүү. Ошондуктан келип отурабыз.
Лагерге катышуу ниетин 3 өлкөдөн жалпы 200 ашык окуучу билдирген. Азыр анын 54 интерактивдик лагерде окуп жатышат. Анын ичинен 6 нарындыктар. Ал эми окуу үчүн ар бир катышуучу $325 мүчөлүк акы төлөгөн. Нарын шаарындагы Матен Сыдыков атындагы орто мектебинин 9-чу классынын окуучусу Нурзада Аманова бул акыны төлөө мен үчүн кыйынга турганы менен келечекке кыйынчылыкка кабылбайм деп эсептейт. Анткени анын кыялы англис тилин билген тажрыйбалуу врач болуу.
Ата мен орто болду. Жок, кыз үчүн мен ойлойм, ушу Нурзадан алган билимимди бүгүнкү жашоого колдонуп кетем деген ишенич.
Бул жайкы лагерге окуучуларды тандоо өлкөнүн булуң бурчундагы бардык мектептерде болгон. Шарттары менин келечек планым темасындагы англис тилинде дилбаян жазуу жана башка логикалык тесттерден өтүү каралган. Ал эми химия, биология, математика сыяктуу так илимдерден сабак өтүү эл аралык стандартка шайкеш келтирүү, дейт тажикстандык тренер Зухал Сухров.
Лагерь үчүн биз 9-чу класстын окуучуларына атайын программа иштеп чыкканбыз. Анын негизинде ар бир катышуучу менен өзүнчө иштедик. Максатыбыз алардын келечектеги кыялына кыйынчылыксыз жеткирүү. Ошондой эле лагерде англис тилине басым жасадык. Анткени азыркы мезгилдин талабы англис тилин билген адис болуу.
Нарындагы бул лагерден тышкары Тажикстандын Харок шаарында Борбор Азия университетинде да ушундай эле интерактивдүү окуу болуп жатат.
Алар 10-чу класстын окуучулары экен деген лагердин уюштуруучулары билдиришти. Нарын шаарындагы Борбор Азия университети 2016 жылы ачылган. Азыр окуу жайда 100 ашык студент билим алат. Алар Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Афганистан жана Пакистандын жарандары. Милан Кадаров азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угарман, сиз азаттык уналгысынын кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Бизде жаңырган радио баяндардын баарын текст түрүндө азаттык.org сайтыбыздан издеңиз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.